بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترمة أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن سيز عزيز محترملر بلن أقيدين حديثمز تراويح نمازي خيرده وقنده أقلشي خصوص ده بولده إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله Abdurrahman bin Abd al-Qoriydan rivoyat. U kishi aytdi. Men Ramazon kechalaridan birida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan masjidga chiqdim. Qarasak, odamlar har yerda tarqoq holda namoz o'qishyapti. Bir kishi yakka o'zi namoz o'qiyapti, yana bir kishi bir guruhga imom bo'lib namoz o'qiyapti. Buni ko'rib Umar dedilar: agar bu odamlarning hammasini bitta qoriga jamlab qo'ysam, yaxshi bo'lar edi. Keyin shu ishga kirishdilar va odamlarni Ubay ibn Ka'bga bog'lab qo'ydilar. Keyin men Umar bilan boshqa bir kechada yana masjidga chiqdim. Odamlar o'zlarining tayinlangan qorilari bilan namoz o'qiyaptilar. Umar dedilar, bu qanday ham yaxshi bid'at bo'ldi. Uxlab qolib o'qimaydigan namozlari o'qiydiganlardan afzaldir. Bu so'z bilan tunning oxirini nazarda tutar edilar. Odamlar namozni tunning avvalida o'qir edilar. Buxoriy rivoyatlari. Mana bu hadis Ramazon kechalarida masjidlarda hamma jamoat bo'lib birgalashib taroveh namozi o'qishi qanday qachon joriy bo'la boshlaganligi haqida xabar beradi. Biz bundan avvalgi hadisda esa umumiy tarzda taroveh namozi qanday paydo bo'lgani haqida bildik. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan 3 kecha taroveh namozi o'qiganlari, keyin esa buni tark qilganlari, ya'ni jamoatni tark qilganlari haqida o'qigan edik. U hadisda taroveh namozi musulmonlar uchun umumiy tarzda sunnat ekanligi bayon qilinsa, bu hadisda taroveni qayerda o'qilishi afzal ekanligi bayon qilinadi. Avvaldagi hadisda taroveni jamoat bo'lib o'qigan afzalmi yoki yakka holdami, uyda o'qisami yoki masjidda o'qisa afzalmi, bu haqda hech narsa deyilmagan. Rasululloh biror bir belgilab aniq bir chegaralab qo'ygan emaslar, balki ummatning o'z ixtiyoriga qoldirganlar. Buning sababi, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda jamoat bo'lib taroveh namozini o'qishda davom etsalar, bu ibodat farzga aylanib qolishi ehtimoli bor edi. Ana shundan tiyilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z ixtiyorlariga, sahobalarning o'z ixtiyorlariga qoldirdilar. Ammo Umar radhiyallohu anhu o'zlarining zamonlarida, xalifalik davrlarida odamlar har xil holatda, ya'ni o'zi yakka yoki bir ikkita uchta odam birga uyda, masjidda mana shunday holatda namoz o'qiyotganlarni ko'rib, endi bularni birlashtirish vaqti keldi. Hammalarini bitta qori, bitta imomning orqasiga jamlab qo'ysam, shu yaxshi, to'g'riroq bo'lar dedilar va bunga Hazrati Ali ham radhiyallohu anhu maslahat berganlar. Shunday qilib Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amallaridan ijtihod qilib, istinbot qilib mana shu qarorga keldilar va bu barcha sahobalar tomonlaridan tasdiqlandi, ma'qullandi. Hamma buni husnul qabul qildi. Biror kishi bunga e'tiroz bildirgani yo'q. va shunday qilib bu sahobalar tomonlaridan ijmo bo'ldi va bizning kunimizgacha hozir davom etib kelayotgan yaxshi bir odat bo'lib qoldi, alhamdulillah. Bu hadisni, ya'ni mana shu Umar radhiyallohu anhu ning taroveh namozini bir tartibga solib masjidlarda imom bilan birga o'qishni joriy qilganlari haqidagi hadis boshqa muhaddislar tomonlaridan ham rivoyat qilingan. Jumladan Abu Dovud o'zlarining sunanlarida buni keltirganlar. Bu hadisning sharhida Amrul Ma'bud sahiblari yozadilar. Va kana Umar radhiyallohu anhu yaqul fi jam'ihi an-nas ala jama'atin wahidatin ni'matul bid'atu hiya. Umar radhiyallohu anhu odamlarni bir jamoatga yig'ib, bir imom bilan namoz o'qishlarini joriy qilganlarida bu qanday ham yaxshi bid'at bo'ldi deganlar. Lekin buning ma'nosi nima edi? Wa innama sammaha bid'atan bi'tibari suratiha. Buni faqat jamoatning surati, mana shu taroveh namozining surati e'tibori bilan bid'at deb aytdilar. Lekin bu chin ma'nodagi bid'at emas edi. Mana shu hadisdan ba'zi ulamolar bid'atni yaxshi va yomonga ajratishga asos qilib olganlar. Lekin ulamolar aytishadiki, bu yerda u bid'at nazarda tutilayotgan yo'q, faqat bu zohiri ko'rinishi go'yoki shunga o'xshadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida qilinmagan ish edi. Shu jihatidan olib surati e'tibori bilan buni bid'at dedilar. Lekin aslida bu sunnat edi. Aslida bu bor edi, bo'lgan edi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari hamma odamlarni jamlab, ularning ichida kattalari ham, kichkinalari ham, yoshlari ham, qarilari ham, erkaklar ham, ayollar ham bo'lgandi. Hammani bir qilib o'zlari jamoat bo'lib namoz o'qib berganlari bu mana shu ishning sunnat ekaniga, ya'ni masjidda jamoat bo'lib imom bilan o'qilishi sunnat ekaniga asosdir. Buni Hazrat Umar radhiyallohu anhu yana qaytadan tikladilar, ya'ni shuni joriy qildilar. Rasululloh esa uni belgilab qat'iy qilib qo'ymagandilar, toki u farzga aylanib qolmasin deb. Lekin ummatga ishora qilib shu narsani o'zlari ko'rsatib ketgan edilar. Umar radhiyallohu anhu ana o'shani ilg'ab, undan ijtihod qilib, buni bir tartibga keltirdilar. Ibnuddin va yana boshqalar aytadilar, Istanbul Umar zalika min taqririn nabiy sallallohu alayhi va sallam man salla ma'hu fi tilka layali. O'sha kechalarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga qo'shilib, jamoat bo'lib taroveh namozini o'qigan odamlarning ishiga Rasululloh sukut bilan, ya'ni munosabat bildirdilar, ya'ni taqrirlari bo'ldi va buni tasdiqladilar. Bu ham sunnatning bir bo'lagi bo'ldi. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam odamlar bilan birgalikda namoz o'qishlari bu shu ishning sunnat ekaniga dalolat qilgan edi. O'sha paytda Hazrat Umar radhiyallohu anhu erkaklarga Ubay ibn Ka'bni imom qilib tayinladilar. Ya'ni jamoatning birligini saqlash uchun ular turli xil burchak, har yoqqa, bu yoqqa yoki uylarida boshqa bo'lib, masjidda ham bo'linib namoz o'qishlari bu kelgusida xatarliroq holatga olib borishiga bu bir sabab, shunga bir ishora ham bo'lib qolishi mumkin edi. Buni Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldini oldilar va hammani bir imomga jamladilar va imom qilib ularga Ubay ibn Ka'bni tayinladilar. Bu borada yana shuni eslab o'tish mumkinki, Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kuni Ramazon kechalarida masjidga chiqdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b bir guruh odamlar bilan namoz o'qiyotgan edilar. So'radilar, bular nima qilyaptilar deb. Aytishdiki, bu odamlar Qur'ondan ko'p yod bilmaydilar. Ubay esa Qur'onni yaxshi biladi. Shuning uchun birga namoz o'qiyaptilar, ya'ni qiyomullayni birga ado etishyapti deb javob berdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yaxshi ish qilibdilar, yaxshi ish qilishibdi, faqat asobu to'g'ri ish qilishdi dedilar. Mana shunga ko'ra ham yana boshqa rivoyatlarda ham kelgan. Ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah yoki aqra'una Ubay. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bizning ichimizda Qur'onni yaxshi o'qiydigan, ko'p o'qiydigan Ubay deb aytar edilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuni shundan jamoatga imom qilib tayinladilar erkaklar uchun. Ayollar uchun ham Tamimud Darini imom qilib tayinladilar. Bu kishi ayollarga taroveh namozini o'qib berardilar. Ubay ibn Ka'b esa erkaklarga o'qib berardilar. Mana shunday qilib bu ibodatni masjidda o'qilishi bir tartib va bir shaklga solinishi o'sha Umar radhiyallohu anhu zamonlarida u kishining bevosita tashabbuslari bilan amalga oshdi. Endi bu hadis mana shu taroviy hadisidan har xil holatlar mavjudligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir shaklga solinmagan odamlar uyda ham, masjidda ham, jamoat bo'lib ham, yolg'iz ham o'qiganlar. Mana bu hadisda esa Umar radhiyallohu anhu jamoat bo'lib o'qishni tashkil qildilar. Shulardan kelib chiqqan holda ulamolar qaysi holda o'qigan afzal degan masalada bahs yuritishgan va uch xil qaul, uch xil xulosaga kelganlar. Ya'ni uch xil qaul oldinga surilgan. Ba'zi ulamolar taroveh namozini uyda o'qigan afzal deganlari bo'lganlar. Ba'zilari masjidda o'qish afzal deyishgan. Ba'zi ulamolar esa farqi yo'q, uyda o'qsa ham, masjidda o'qsa ham barobar deganlari bo'lganlar. Uyda o'qigan afzal degan ulamolardan jumladan Imom Molik bir rivoyatda shunday deganlar. Imom Abu Yusuf ham va ba'zi shofiylar bu qavlni olganlar. Shu so'zni aytganlar. Ularning asoslari afdalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktubata degan hadis. Insonning o'qigan eng afzal namozi uyda o'qigan namozidir, farzdan tashqari. Farz namozi mustasno, sunnat namozlar, nafl namozlarning eng afzali uyda o'qilgani afzaldir degan hadislarga binoan taroviy ham farz emas, uyda o'qilgani afzal degan xulosani qilganlar. Farqi yo'q deguvchilar esa ular Imom Shofiyning ashoblaridan bir guruh ulamolar. Ular aytadilarki, agar inson Qur'oni Karimni yoddan biladigan bo'lsa va u masjidga kelmasa, masjidning jamoatiga ta'siri bo'lmasa, odamlar kamayib ketishiga sabab bo'lmasa, u odam uyda o'qisa ham yoki jamoatda o'qisa ham farqi yo'q deganlar. Masjidda o'qish afzal deganlar esa ularning hujjatlari quyidagicha. Avvalo Imom Tahoviy rahimahulloh jamoat bo'lib o'qish vojib deganlar. Mana shu ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Hazrat Umarning qilgan ishlaridan xulosa qilib, namozni, taroveh namozini masjidda jamoat bo'lib o'qish vojib, ya'ni farz deganlar. Farzi kifoya deb aytganlar. Ya'ni bu narsa albatta masjidda amalga oshirilishi lozim deganlar. Imom Shofiy tarafdorlari esa yuqoridagi qavlni davom ettirib, ya'ni avvalda o'tgan uyda ham, masjidda ham o'qsa farqi yo'q degan qavlni davom ettirib aytishadiki, agar inson Qur'oni Karimni o'zi o'qish yod olgan bo'lsa va uyda o'qiganda o'zi yalqovligi tutmasa, barobar uyda ham, masjidda ham o'qishi barobar bo'ladigan bo'lsa-yu, ammo masjidga bormay uyda o'qigan paytda masjidning jamoatiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, odamlar buni ko'rib, bundan o'rganib uyda o'qishni odat qilishga o'tsalar, bunda demak u odam masjidda o'qishi afzal deyishgan. Alboniy rahimahulloh o'zlarining Salatut Taravih kitoblarida Abu Dar radhiyallohu anhudan bir hadisni keltirganlar, rivoyat qilib. Shunda Abu Dar radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazondan 7 kun qolganda masjidga chiqdilar, biz bilan birga namoz o'qidilar, ya'ni shu taroviq namozi. Va kun tunning 3dan 1igacha o'qidilar. Birga o'qidik. Keyin ertasiga chiqmadilar. Keyin Ramazondan 5 kun qolganda chiqib, biz bilan birga to tun yarim bo'lguncha namoz o'qidilar. Shunda men, yo Rasululloh, tunning hammasida biz bilan birga namoz o'qib bersangiz, tunning hammasida to'liq nafl o'qisak dedim, deydilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, innahu man qoma ma'al imami hatta yansayfa kutiba lahu qiyamu laylatin. Kimki imom bilan birga qiyomda tursa, to imom namozni tugatib qaytguncha u bilan birga bo'lsa tunning hammasida namoz o'qiganning savobini oladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu deganlari, mana siz biz bilan namoz o'qidingiz, imom turguncha turdingiz, endi imom qaytsa siz ham qaytishingiz mumkin. Siz tunning oxirigacha turishingiz shart emas, siz tunning oxirigacha namoz o'qiganning savobini oldingiz, dedilar. Shayx Alboniy mana shu hadisni keltirib, man qoma ma'al imom degan iborani hujjat qiladilar. Ya'ni inson imom bilan birga turadigan bo'lsa, tunning hammasida namoz o'qish savobini olsa, ya'ni imom bilan birga tarovihni tugatib, keyin agar imom vitrni ham o'qisa, unga ham qo'shilib vitrni ham o'qib, birgalikda tugatsa, bu odam kechasi bilan ibodat qilib chiqqan savobini olar ekanmi? Demak, bu afzal. Uyda o'qiganga bu va'da yo'q. Masjidda imom bilan o'qiganga mana shu va'da qilingan ekan, demak, taroveh namozini uyda o'qigandan ko'ra masjidda o'qigan afzal, deydilar. Bu fikrni yana imom Ahmad ham qo'llab-quvvatlaganlar va mana shu fikrda imom Abu Davud ham. U kishi bir hadisni keltiradilar va buning davomida imom Ahmaddan so'raldi, inson agar uyda o'zi yolg'iz o'qisa namozini, shu afzalmi? O'zi Qur'on o'qib, o'zi uyda tilovat qilib o'qilsa mana shu afzalmi, deb so'ralganda imom Ahmad javob bergan ekanlar, yusolli ma'annas, odamlar bilan birga o'qiydi, dedilar. Yu'jibuni an yusolliya ma'al imami va yutira ma'ahu. Menga imom bilan birga o'qib, imom bilan vitrni ham o'qigani ma'qul, shu yoqadi, shu menga mahbubroq, dedilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuqorida o'tgan hadislarini zikr qildilar. Mana shu mavzudagi savolni Allajnatu daima lil buhusil ilmiyati wal ifta, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha hay'atga ham bir inson bergan ekan. Ya'ni men o'zim uyda o'qib tarovihni o'qishni yoqtiraman va ufaddilu qiraati an istima'i, o'zim o'qib o'zimning ovozimni eshitib ovozim bilan o'qishni yaxshi ko'raman. Men uyimda o'qisam tarovihni menga gunoh bo'ladimi, deb savol bergan. Shunda javobida ulamolar aytishganki, la haraja alayka fi salatiha fil bayti kawniha nafila. Bu ibodat nafil ibodat bo'lgani uchun uni sen uyingda o'qishingda zarar yo'q, ya'ni gunoh bo'lmaydi. Lakin salatuha ma'al imami fil masjidi afdal ta'siyan bin nabiy sallallohu alayhi va sallam va ashabihi radiyallohu anhum. Lekin bu namozni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashgan, u kishining sunnatiga amal qilganing holda va sahobalar qilgan ishga ergashganing holda masjidda o'qish afzaldir, deb fatvo berdilar. Va bu fatvo sohiblari ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'sha imom bilan birga o'qisa, imom qaytmaguncha, namozni tugatmaguncha masjidda turib imom bilan birga namoz o'qigan odam tunning hammasida qiyomda turgan savobini oladi, degan hadisni keltirdilar hujjat qilib. Buni sunan sohiblari va imom Ahmad Hasan sanad bilan rivoyat qilganlar. Al-Mabsut kitobida keladi. Fal-jama'atu, ya'ni mana shu namoz tarovihni jamoat bilan o'qigan afzalmi yoki uyda, degan masalada hadisni, yuqoridagi hadisni bular ham hujjat qilib keltirishgandan so'ng yozadilar. فالجماعه من سنن الصالحين والخلفاء الراشدين, jamoat solih insonlarning va xulafoi roshidinlarning sunnatlaridandir. Nawwarallahu qabr Umar radiyallahu ta'ala anhu kama nawwara masajidana, bizning ulamolarimiz mana shunday deb duo qilardilar. Ya'ni Alloh taolo Umarning qabrlarini nurli qilsin, u kishi bizning masjidlarimizni nurli qilib ketdilar. Badayu sanoi kitobida yozadilar, va amma sunanuha fa minha al-jama'atu wal masjid, tarovihning sunnatlaridandir. Ya'ni tarovih o'zi sunnat bo'lsa-da uning ham sunnatlari bor, ya'ni har namozning farzlari va sunnatlari bor. Tarovihning sunnatlaridan shuki jamoat va masjid, tarovih jamoat bilan o'qilish kerak va masjidda o'qilish kerak. Bu tarovihning sunnati, chunki deydilar, mana shu sahibi badaiu sanoi alloma kasoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoat bilan masjidda o'qidilar va shuningdek sahobalar roziyallohu anhum ham masjidda o'qidilar jamoat bo'lib taroveh namozini. ولو ترك اهل المسجد كلهم اقامتها في المسجد agar masjid ahli buni jamoat bo'lib masjidda o'qishni tark qiladigan bo'lsalar ularning barchalari gunohkor bo'ladilar. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق kitobida yozadilar wal afdalu fi sunan adauha fi almanzil illa at-tarawih. Sunnat namozlarini uyda o'qish afzaldir illa tarawih bundan mustasno. Yana shu kitobda yozadilar lianna fi tarawih ijma'u sahaba. Chunki bu tarawihda tarawihni jamoat bo'lib masjidda o'qilishda sahobalarning ijmolari sabit bo'lgan. Shunday qilib bu aytilganlardan xulosa bo'ladiki, tarawih namozini masjidda jamoat bilan birga imom bilan birga o'qmoq afzal ekan. Alloh taolo barchamizga bu oyni Ramazon va tarovihlarni chiroyli suratda o'zining shartlari bilan, odoblari bilan ado etishimizni muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.